Tervehdys vaan kaikille. Mä oon Tarja Ladonlahti Jyväskylän yliopistosta. Työskentelen siellä erityispedagogiikan yliopiston opettajana. Mutta tällä hetkellä mun työ koostuu pääasiassa näistä korkeakoulujen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvistä hanketöistä. Puhun tässä seuraavassa vähän korkeakouluopiskelijoiden monenlaisuudesta. Ja sehän on tavattoman laaja teema, enkä yritäkään tässä sitä kaikkinensa ottaa haltuun, mutta keskityn muutamiin asioihin, jotka nyt ehkä on sitten olennaisia tämän digitaalisen saavutettavuuden näkökulmasta. Te olette tuossa edellä perehtyneet lakiin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta ja vähän saanut näkymiä siihen, että miten se itse kunkin meidän työhön vaikuttaa. Juuret tavallaan on jo tietysti paljon aiemmassa lainsäädännössä, eli meillä jo yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautuneisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Ja yhdenvertaisuuslaista jo poikii aika paljon kaiken näköisiä ohjeita ja velvoitteita, jopa määräyksiä meille niin kuin koulutusorganisaationa ja koulutuksen järjestäjänä. No nyt tämä uusi laki sitten liittyy näihin digitaalisiin ympäristöihin, mihin me korkeakouluissakin entistä enemmän ja laaja-alaisemmin ollaan siirrytty. Ja ajatus siinä taustalla on tietysti hyvin samantyyppinen, että myös meidän digitaalisesti tarjoamat palvelut pitäisi olla kaikkien meidän opiskelijoiden saatavilla. Sen lisäksi, että toi laki ohjaa sitä, että miten me meidän palveluja järjestetään ja tarjotaan ja sisältöjä muokataan, niin sit se tarjoaa myös systemaattisen palautejärjestelmän meidän toiminnan parantamiseksi ja kehittämiseksi. Ja se on mun mielestä erittäin tärkeä asia ja haluan sen takia sen nostaa tässä esille, että täydellisyyttähän meiltä ei odoteta tai vaadita hetkessä, mutta että meillä tavallaan on hyvät mahdollisuudet nyt sitten kehittää meidän toimintoja kaiken aikaa paremmiksi ja meidän opiskelijoiden opiskelua paremmin tukeviksi. Ja vaikka tämä nyt saattaa näyttäytyä tämmöisenä velvoittavana tämä laki, niin se toinen puoli asiaa on se, että kyllä nämä digitaaliset järjestelmät ja sitten toisaalta tämä valtava tekninen kehitys, mitä tällä hetkellä tapahtuu, niin tarjoaa tosi paljon uusia välineitä meidän opiskelijoille entistä tasa-arvoisempaan osallistumiseen ja entistä tasa-arvoisempaan opiskeluun, jos me vaan oikein ymmärretään kaikkia näitä mahdollisuuksia hyödyntää. No, laki tietysti tarjoaa vain isot raamit ja sen lisäksi korkeakouluilla on tietysti omia tarkentavia ohjeita ja linjauksia siihen, miten näissä asioissa sitten toimitaan ja edetään. No, tässä oikeastaan ennen kuin meen kohdennetummin tuohon opiskelijoiden monenlaisuuteen, niin avaan ja vähän tämmöistä laajempaa näkymää tähän monenlaisuuteen. Ja tässä diassa nyt näette niin kuin monenlaisia asioita, ominaisuuksia, mitä meihin itse kuhunkin ja meidän opiskelijoihin liittyy. Ja useimmat niistä on sellaisia, jotka tavalla tai toisella myös niihin oppimiskokemuksiin ja oppimiseen vaikuttaa tai ainakin on läsnä niissä ja opiskelutilanteissa. Ja tämä kuva oikeastaan havainnollistaa sitä, että aika vähän loppujen lopuksi me niin kuin havainnoidaan tai havaitaan toisistamme ihan tämmöisen niin kuin näkyvyyden perusteella. Ehkä joku käyttäytyminen, kieli, sukupuoli, ulospäin näkyvä toiminta on sen tyyppisiä, jotka meille näkyy ja vammaisuuskin ehkä jossain määrin, mutta monet muut asiat jää meiltä näkymättömiin ja tulee ehkä näkyväksi sitten vasta niin kuin pidemmän tutustumisen ja useampien kohtaamisten kautta. Sillain tämä on mun mielestä tärkeä kuva, että nyt jos me ajatellaan digitaalisia ympäristöjä, niin siellä me ehkä nähdään vielä vähemmän niistä meidän opiskelijoista. Et vähimmillään se voi olla, että opiskelijoista on näkyvissä digitaalisissa oppimisympäristöissä vaikka pelkkä nimi. Ja ei aina edes välttämättä nimi, vaan sitten jopa nimimerkki. No tässä seuraavassa nyt kuvaan pikkasen kohdennetummin tätä meidän opiskelijoiden monenlaisuutta ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että haluan toisaalta vähän ravistella sitä stereotypista käsitystä, että on jotakin keskiverto-opiskelijoita tai että nämä oppimisen haasteet tai ongelmat olisivat jotenkin ihan pientä marginaalia koskevia. Tässä ensin vähän lukuja tuosta eurooppalaisesta Eurostudent-tutkimuksesta ja nämä on nyt Suomen opiskelijoita koskevia lukuja, vaikka luvut sinällään on hyvin samansuuntaisia Euroopassa. Eli korkeakouluopiskelijoista oman ilmoituksen mukaan 28% on fyysinen vamma, vaiva, toimintarajoite tai pitkäaikainen terveysongelma. Ja näistä jopa 70% ilmoittaa, että tämä haittaa heidän opintojaan ainakin jonkun verran. Ja vielä vähän suurempi osa, eli 76% ilmoittaa, että terveystekijät estää heitä tekemästä joitakin tavanomaisia asioita. No, näistä terveysongelmia tai rajoitteita ilmoittaneista 30% kokee tarvitsevansa nykyistä enemmän tukea omalta oppilaitokselta tai yhteiskunnalta selvitäkseen opinnoistaan. Ja näitä tukimuotoja ja tämän tyyppisiä haasteita meillä nyt eri tavalla sitten eri korkeakouluissa on organisoitu. Mutta tämän tutkimuksen mukaan ja tuloksen mukaan tosiaan ne meidän nykykonstit ei ihan ole riittäviä. Ja sitten noin neljäs ilmoittaa, että ei halua tai ei tarvitse tukea selviytyäkseen opinnoista. No, YTHS on myös seurannut korkeakouluopiskelijoiden terveyttä ja nämä seuraavat luvut on nyt sitten näistä YTHS:n raporteista suomalaisista opiskelijoista. Ja tuoreimman YTHS:n terveystutkimuksen mukaan oppimisvaikeus tai muu oppimiseen vaikuttava sairaus tai vamma oli 8,2% korkeakouluopiskelijoista. Ja yleisin niistä oli lukivaikeus 5,4%, joka aika monien meidän työssä näyttäytyy tänäkin päivänä, kun meidän korkeakouluopiskelijat on jo ehkä lukiossa tai perusopetuksen puolella saaneet erilaisia vaikka lukitodistuksia ja sitten erilaisia yksilöllisiä järjestelyjä siitä johtuen. No, muita mainittuja vaikeuksia oli Aspergerin oireyhtymää, tarkkaavaisuushäiriötä, hahmottamisen vaikeuksia, näkö- tai kuulovammaa, joita raportoi 0,5–1% vastaajista. Ja nämä luvut on pysynyt kohtuullisen samannäköisinä aika pitkään, mutta noin 30% opiskelijoista oli psyykkisiä vaikeuksia. Ja tämä on semmoinen luku, joka on ollut kasvussa. Ja tämä on tietysti suuri luku ja semmoinen, joka varmasti herättää keskustelua ja pohdintoja meillä myös niin kuin korkeakoulujen henkilöstön keskuudessa. No sitten näiden lisäksi on tietysti tärkeää huomioida tilapäiset toimintarajoitukset ja lyhytaikaiset sairaudet. Että nyt kun tuossa edempänä vähän mietitään, että miten tämä monenlaisten opiskelijoiden kirjo pystytään ottamaan huomioon niin, että me pystytään tukemaan kaikkien opiskelua ja oppimista, niin mä uskaltaisin väittää, että samalla ne ratkaisut, mitä me tehdään niin toimii monen muunkin hyväksi. Eli tavallaan kuka tahansa meistä voi hetkellisesti olla vaikka käsipaketissa tai tilannetekijöistä johtuen estynyt lukemaan näytöltä tekstejä tai niin edelleen. Ja sitten tietysti, kun mennään puhumaan jatkuvan oppimisen ulottuvuudesta ja jatkuvan oppimisen opinnoista ja opiskelijoista, niin sitten opiskelijajoukko on tietysti vielä ehkä heterogeenisempia ja haasteet voi olla vielä vähän yleisempiä. No, tuossa aikaisemmin jo viittasinkin siihen, että meillähän ei korkeakouluissa ole mitään konstia tavallaan tunnistaa opiskelijoiden tuen tarpeita systemaattisesti, eikä ylläpitää mitään tietokantoja tai rekistereitä siitä, vaan että se on aina opiskelijan omalla vastuulla, että miten hän sitten henkilöstöä lähestyy tai miten hän ilmoittaa niistä tarpeistaan mahdollisesti vaikka yksilöllisiin järjestelyihin tai muihin erityisjärjestelyihin. Ja se, mikä on tietysti tärkeä muistaa, on se, että tällaista tietoa ei voi automaattisesti jakaa henkilöstön kesken. Joskus opiskelijatkin toivoisi, että ei aina tarvitsisi kertoa kaikille erikseen omia asioita tai omia yksilöllisiä järjestelyjä tai tukitoimia, mutta tässä kannattaa olla tarkka, että millä tavalla ja miten niistä puhutaan ja kelle sitä tietoa jaetaan. Ja digitaalisissa ympäristöissä opettajan on tosiaan entistä vaikeampi tunnistaa opiskelijan yksilöllisiä tuen tarpeita. No, jos teitä kiinnostaa nähdä, tai ehkä hakee vähän motivaatiokin siihen, että miksi täällä digitaalisissa ympäristöissä on niin tärkeää kiinnittää huomio siihen, että minkälaisia sisältöjä ja minkälaisia materiaaleja tai minkälaisia palveluja me tarjotaan, niin voitte käydä kokeilemassa tuommoista Funkify-selainlaajennosta, jossa on tosi havainnollistavia esimerkkejä siitä, että miltä esimerkiksi tämmöinen tietokoneen näyttö näyttää, jos vaikka opiskelijalla on vaikea lukivaikeus tai miten ne kirjaimet siinä hyppelee tai miten tietyllä tavoin näkörajoitteiset ihmiset näyttöä näkee tai millaista on toimia hiiren kanssa, jos vaikka motorisia haasteita tai vaikeuksia. Niin tämä on tämmöinen hyvin havainnollinen väline näkemään sitä, että miltä vaikka ne omat sivut näyttää. Ja on ihan ilmaiseksi ladattavissa, että voitte käydä tutustumassa. No, opettajat monesti sanoo, että no miten he voi kaikkea, kun he ensinnäkään tiedä eikä tunne eikä näe opiskelijoita, ja mistä he voi tietää millä tavalla kaikkia opiskelijoita on sitten paras tukea, niin kyllä mä tähän lopuksi haluaisin sanoa ja alleviivata sitä, että kyllä opiskelija itse on kuitenkin se oman oppimisensa paras asiantuntija aika usein. Eli kannattaa kuunnella niitä opiskelijoita ja heidän ehdotuksiaan ja ajatuksiaan ja ideoitaan siitä, että miten heidän oppimistaan voi tukea. Kiitos.